Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 10 prill 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Policia thot se në lagjën 3 Rokaqejt në Mitrovic, ku vrar një shqiptar, janë të pranishëm pjestarët e stacionit veri të mbështetur nga policët nga jugu. Kryeministri Hashim Thaçi ka quajtur akt terrorist të vrasjen e Selver Haradinajt në pjesën veriore të Mitrovicës. I pyetur se a është e nevojshme një zgjidhje politike për situatën në veri të Kosovës, analisti britanik Tim Gjuda postjerash thot:
Natyrisht se është e nevojshme një zgjidhje politike, për ndryshe zot të ketë asnjëherë ndonjë zgjidhje.
Çfarë roli ka e ashtu quajtura mbrojtje civile në pjesën veriore të Kosovës, që thuhet se është e involvuar në incidente e tensione në këtë pjesë të Kosovës? Dhuna në Siri vazhdon përkundër hyrjes në fuqi të afatit për tërheqje të trupave nga qytetet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione të shkurtra për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi e ka quajtur akt terrorist vrasjen e Selver Haradinajt në pjesën veriore të Mitrovicës. Këtë deklaratë ai e bëri në kuadër të një ligjërate në Universitetin e Denverit në Shtetet e Bashkuara, njoftoje kryeministria në Prishtinë. Zoti Thaçi para studentëve dhe mysafirëve ka thënë se dy ditë para nisjes për në Shtetet e Bashkuara, ngjarjet në Kosovë ja kanë përkujtuar brishtësinë e paqes. Në një demonstrim të inatit balkanik, dy pjestar të policisë së Kosovës u kidnapuan nga gjandarmeria e Serbisë derisa bënin patrullimin e rregullt për gjatë vijës kufitare, tha Thaçi dhe shtoi se fotografitë e tyre të shtrirë për tokë u shpërndan anë kënd rajonit derisa qeveria serbe krekosej me aftësinë e policisë së saj. Më tutje Thaçi tha se policët tash janë liruar, ndërkohë që retorika e ndërsjell kërcënuese sot jehon në opinionin publik të rajonit. Shefi zyret civile ndërkombëtare në Kosovë, Peter Faith, ka thënë se si pasojë e korrupsionit po dëmtohet ekonomia e Kosovës. Ekonomia nuk mund të zhvillohet sepse nuk do të ketë investime direkte. Nëse një vend ka reputacion të keq, nuk do të ketë investime, ka thënë Faith në një intervist për gazetën Irish Times. Ekziston problemi për normat dhe vlerat për të cilat njerëzit e këtushëm ndjehen të lidhur. Kjo vjen nga vitet e shtypjes, vitet e diskriminimit dhe vitet e dhunës që kanë përjetuar në të kaluarën kosovaret, ka thënë Faith duke shtuar se nuk është të zbatuar ende praktika e respektimit të ligjit. Gjatë qëndrimit të tij në Arabinë Saudite më 7 dhe 8 të këtij muaji, zëvendës ministri jashtëm i Kosovës Ibrahim Gashi ka kërkuar nga zëvendës ministri jashtëm i këtij vendi Halid Ale Jindan që Riadit të ndihmojë në lobimin për njohje të reja për Kosovën nga komuniteti shteteve arabe dhe islamike. Gashi po ashtu ka kërkuar që të ketë investime nga Arabia Saudite në Kosovë, njoftoi Ministria Jashtme e Kosovës. Gjatë këtij turneu, zëvendës ministri jashtëm i Kosovës, Ibrahim Gashi, e viziton edhe Egjiptin. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, është takuar sot në selinë e Aleancës në Bruksel me kryesuesin e presidencës së Bosnjë-Hercegovinës, Bakir Izetbegovic, me të cilin ka biseduar për hapat që duhet të ndërmarrë Aleanca në mënyrë që në samitin e majit në Chicago të marrë përgjigje pozitive për planin aksional për pranim në Aleancë. Regjistrimi të gjitha pronave të paluajtshme të mbrojtjes, si pronë shtetërore, është njëri nga kushtet kryesore të mbetura, para se Bosnja të bashkohet planit aksional për antarësim të NATO-s.
We welcome that a political agreement has been reached.
Ne mirëpresim arritjen e një marrëveshjeje politike në lidhje me pronat e mbrojtjes. Tashë duhet të shohim zbatimin e plot të kësaj marrëveshjeje dhe kur të ketë zbatim praktik të saj, aleatët e NATO-s do të jenë të gatshëm që të aktivizojnë në planin aksional të antarësimit, tha Anders Fogh Rasmussen. I dërguari ndërkombëtar Kofi Annan tha se gjakderdhja në Siri duhet të përfundojë pa parakushte. Këto komente ai bëri në një konferencë për gazetar në kampin e refugjatëve Hatay në pjesën juglindore të Turqisë.
Let me again appeal to the Syrian government and the Syrian parties.
Me lejoni të bëj thirrje qeverisë së Sirisë dhe palëve opozitare siriane që ta ndalin në dhunën në harmoni me planin. Besoj se nuk duhet të ketë parakushte për ndaljen e dhunës. Kjo është diçka që na duhet ta bëjmë për popullin dhe për këtë vend, tha Kofi Annan. Sipas tij, duket se qeveria e presidentit të Sirisë, Bashar al-Assad, nuk po i respekton përkushtimet e veta. pa i tha se ka informacione që ushtria e Sirisë po tërhiqet nga disa hapësira, por po ashtu po lëviz në pjesë të rajoneve të tjera. Raportohet se në pjesën jugore të Afganistanit e sot janë vrarë 8 policë dhe disa të tjerë janë plagosur nga sulmi vetvrasës në selinë e policisë. Zyrtarët thanë se policët ishin vrarë kur sulmuesit vetvrasës me bomba kishin provuar të hyjnë në zyrën e policisë në qarkun Musa Kala në provincën Helmand. Më herët gjatë ditës së paku 9 vet janë vrarë dhe afro 20 të tjerë janë plagosur nga një sulmë vetvrasës që në shënjestër e kishte kompleksin e qeverisë lokale në qarkun Guzara në provincën lindore Herat. Dham e bloku në lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubriken e kronikave nga Prishtina. Autoritetet në Kosovë vlerësojnë se nata e mbrëmshme në pjesën veriore të Mitrovicës ishte qetë dhe pa incidente. Aktualisht në lagjet e përzierë në Mitrovicë, siç është ajo e tre Rokaqiajve, ku ndodhi vrasja e shqiptarit të Selver Haradinajt, gjenden pjestarët nga stacioni policisë veri, me mbështetje të policëve nga jugu, kështu që siç thot policia është një strukturë përzierë, sikur që është popullata në ato lagje. Eksperti sigurisë Ramadan Çehaja thot se policët e stacionit veri nuk i përgjigjen domosdoshmërisht zinxhirit komandues të shtabit rajonal të Mitrovicës. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Pas vlerësimeve të situatës dhe shqyrtimit të mundësive për ndonjë eskalim eventual, autoritetet e rendit në Mitrovicë do të marrin veprime për vendosjen e sërishme të një kontenjeri ose jo në lagjin e tre Rokaqiajve, këtë e thonë zyrtarët e policisë së Kosovës. Zëdhënësi policisë për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti shpjegon më shumë.
Dhe pika statike janë. Tash për rivendosjet e një kontenerës në shtëpizë të tilë, duhet bëhet rivlerësim. Nëse një gjë e tilë mund gjeneroj një problem më të madhë se që mund tjetë, atër mund me ndohet që mos rikthehet. Mi vëmërën që jo që pika statike tjenë aty.
Bëhet e ditur se policia vazhdon të jetë pranishme 24 orë në lagjën e tre Rokaqiajve dhe në lagjët e tjera ku ka banor të komuniteteve të ndryshme. Njërin nga përfaqësuesit e sërbëve në veri të Mitrovicës, Marko Jakshiç, ka deklaruar se komuniteti sërb në veri nuk ka asgjë kundër që në atë pjesë të vendosen kontenjerët e policisë, por sipas tij, sërbët kërkojnë që aty të jenë të pranishëm policët e stacionit verior të policisë. Por sot, sipas zëdhënësit Besim Hoti në lagjën e tre Rokaqiajve, janë duke qëndruar policët e stacionit policor të veriut.
Janë kryesisht personel i stacionit veri, mbështetur dhe pjesëtar policimi nga stacioni ju. Një vend është strukturë përzier, me qëllim të një komunikimi më të shpejtë dhe më efikas me banorët, asaj lagje që dhe ashtu ka një strukturë të përzier.
Nga ana tjetër, njohësit e rrethanave të sigurisë gjendjen në veri të Kosovës e shohin si tetë të tensionuar. Eksperti për çështje ushtarake dhe të sigurisë Ramadan Çehaja konsideron se në bashkëpunim me komponentin e policisë Ulexit dhe Tekforit, autoritetet e rendit duhet të ndërmarrin veprime për një siguri më të madhe në veri të Kosovës. Çehaja ka kritikuar institucionet e vendit dhe policinë për veprimet e paanalizuara mirë para se ato të ndërmerren.
Të ndërmirret një aksion i tillë në këtë situatë të tensionuar, atje është dashur që shumë anshmërisht, ashtu të shprehem, të vlerësohet situata. Unë mendoj që ky aksion për momentin është i dështuar dhe nuk do të ketë rezultate atje. Kur të fillojmë një aksion me ndërmarr, atëherë duhet me shku deri në fund. Kjo neve na ka kushtuar, fillo zbrapsu. Kjo nuk është në rregull.
Eksperti Çehaja ka shprehur shqetësimin e tij që autoritetet e rendit kanë lejuar mundësinë që në lagjet e banuara me popullat të përzier të veprojnë vetëm policët e stacionit policor të veriut, ashtu siç kanë kërkuar përfaqësuesit e sërbëve.
Ajo policia atje, e cila quhet policia e Kosovës, në fakt nuk po i kryen detyrat siç duhet. Ajo nuk i përgjigjet domosdoshmërisht zinxhirit komandues të shtabit regional të Mitrovicës. Për ta është më rëndësi me qenë një polic sërb i asaj ane atje, sepse ai do të jetë më tolerant, nuk munden ata të diktojnë që Republika Kosovës kënë do të aqoj atje për me krytë dëtyrat e policisë.
Në natën në mes të sështunës dhe të djeles ka ndodhur një shpërthim në një banes në afërsitë të tre Rokaqiajve, nga i cili kanë mbetur i vdekur 38 vjeçari Selver Haradinaj dhe janë plagosur 5 antarë të tij të familjes. Autoritetet e drejtësisë këtë sulme kanë cilësuar si akt terrorist. Prokurori i rastit nga Prokuroria e Qarkut në Mitrovicë, Njazi Regja, tha se deri më tash prokuroria ka kryer disa intervista me banorët e lagjes, por siç tha ai, për rezultatet në këtë drejtim duhet pritur ende.
Po në natën kritike kemi bërë dhe egzaminime, ato gjumë që kemi marë vendrinë gjarës, presën shpetit të qëmë për egzaminim, edhe për vashesh për rezultat të shumë edhe në pisët në e tina.
Ndryshe, zyrtarët e policisë e Kosovës bëjnë të ditur se nata e mbrëmshme në veri të Mitrovicës ka qenë qëtë dhe nuk është shënuar ndo një incident. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
E ashtu quajtura mbrojtje civile që vepron në kuadër të strukturave paralele në pjesën veriore të Kosovës, thuhet se shpeshherë është ndërlidhur me involvim në incidente dhe tensione në veri. Politikani sërbë Marko Jakšić thot se ajo nuk ka të bëjë me asnjë veprim që është i palidhshëm. Por politikani tjetër sërbë Ranđel Lenojkić shprehet se veriu i Kosovës po bëhet strehe sigurt për kriminalet si nga Serbia ashtu edhe nga Kosova. Sipas tij, këto grupe janë të ndërlidhura me politikën. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
A është shëndruar veriu i Kosovës në një oazë të strehimit të kriminaleve, është kjo pyetje në të cilën politikanë dhe mekanizmat të sigurisë japin përgjigje të ndryshme për disa vjet me radhë. Ish komandanti forcës paqëruetëse të KFOR-it Erhard Bühler pati deklaruar se në veri ka grupe kriminale, por megjithatë ai pati ftuar më pas qeverinë në Prishtinë që të gjejë një zgjidhje politike. Po ashtu edhe kryeministri Hashim Thaçi në shumë raste ka deklaruar se veriu është shëndruar në një oazë të krimit. Por ai dhe qeveria që drejton janë treguar të pafuqishëm që të bëjnë diçka për ndryshim në këtë realiteti atje. Komunat paralele në veri kanë edhe organet e tyre që funksionojnë në bazë të ligjeve të Serbisë, e ashtu quajtura mbrojtja civile vepron në kuadër të këtyre komunave paralele në veri. Emri kësaj strukture është lakuar në disa raste se qëndron prapa incidenteve tensioneve në veri. Por Marko Jakšić, një nga liderët e serbëve të atjeshëm, thotë se mbrojtja civile nuk ka të bëjë me asnjë veprim sipas të palitshëm.
Ne na kemi shumë rrallën ka zëmoni se bale presega da të ku kazëm komunalin postojnë. I za të primi i platë.
Jo, ata merren kryesisht me çështje dhe punë komunale dhe për këtë punë edhe paguhen, thot Jakšić. Se në veri ka individ dhe struktura të kërkuara për vepra të ndryshme kriminale, është i mendimit një politikan tjetër serb Ranđel Nojkić. Ai thot se veriu po bëhet strehe sigurt për kriminalet si nga Serbia ashtu edhe për ata nga Kosova. Sipas tij, këto grupe janë të ndërlidhura edhe me politikën.
Ja razumem neki od policajaca, govorimo KPS policajcima na severu koji ne smeju da se suprotstave ovim kriminalnim krugovima jer
unë kuptoj disa nga policët flas për ata të policisë së Kosovës, të cilët nuk guxojnë të kundërvijnë këtyre çarçeve kriminale në veri, nga se në atë rast ata do të nënshtroheshin mëshirës së tyre, thotë Nojkić. Ekzistimin e grupeve kriminale në veri nuk e mohon as kryetari paraleli Mitrovicës Kërsimir Pantiç, por ai mendon se fshehja në veri nuk është aq e sigurt, pasi që sipas tij Ministria e Brendshme e Serbisë bashkëpunon shumë ngushtë me KFOR-in dhe Euleksin në atë pjesë.
Sve te kriminalne grupe koji postoje u severnom delu pokrajine su na izvestan način povezane sa pojedincima u Beogradu.
Të gjitha këto grupe kriminale që ekzistojnë në veri të Kosovës kanë lidhje me individ në Beograd, qofshin ata nga partitë politike apo nga biznesi, thot Pantiç. Misioni i Euleksit dhe policia e Kosovës si prioritete kanë hetimet që do të zbardhin vrasjen e policit Enver Zymberi dhe së fundit vrasjen e qytetarit Selver Haradinaj në banesën e ti, por si pas përfaqësuesve të serbëve të veriut edhe organet serbe në anën tjetër janë në hetime për kriminal të kërkuar për vepra të ndryshme në Serbi, e që dyshohet se janë fshehur në pjesën veriore të Kosovës, ku ka mungesë të sundimit të rendit dhe ligjit, çka nga këta individ dhe grupe shfrytëzohet për strehim, por edhe për aktivitete të palitshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Duke u shprehur për situatën në pjesën veriore të Kosovës, analisti britanik Tim Juda thekson se është e nevojshme një zgjidhje politike, për ndryshe, sipas tij, nuk do të ketë asnjëherë zgjidhje dhe ky problem mund të zgjasë me vite të tëra. Më tutje në intervistën ekskluzive për programin ton, ai thekson se problemi veriut do ta ngadalsoj procesin integrues të Kosovës dhe Serbisë në Bashkimin Evropian. Me analistin Tim Juda ka biseduar Edona Peci.
Zoti Gjuda, ka pasur disa incidente në ditët e fundit në veri të Kosovës. Ka pasur gjithashtu zëra që thonë se Prishtina dhe Beogradi do të duhet të uleshin në tavolinë për të diskutuar çështjen e veriut në kontekstin politik. A është e nevojshme një zgjidhje politike për situatën atje?
Natyrisht se është e nevojshme një zgjidhje politike, përndryshe zotë ketë asnjëherë ndonjë zgjidhje, por nuk pres që do të shohim bisedime serioze për një kohë mjaft të gjatë, meqë Serbia ka nisur tani një cikël dhe është i mundshme që Kosova të nisë një cikël zgjedhor më vonë këtë vit. Pra është i mundshme që të mos ketë bisedime serioze deri në një të ardhme të largët, sepse kur ke disa cikle zgjedhore kalon disa muaj deri në formimin e qeverive të reja e kështu me radhë. Andaj do të humbet shumë kohë dhe nuk pres që këtë vit të ndodhë ndonjë gjë në këtë drejtim.
A do të duhet të ishin bisedimet për veriun, bisedimet të veçanta, apo do të duhet të zhvilloheshin në kuadër të dialogut teknik të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian?
Mendoj se nuk ka lidhje se në çfarë formati të mbahen ato. Për momentin ekziston një format që është dialogu i BE-s, por mendoj se nëse Beogradi e Prishtina duan të zhvillojnë vetëm ndërmjet vete, atëherë mund ta bëjnë këtë. Nëse jo, atëherë mund të ndërmjetësoj dikush. Sot ekziston një format, por nuk do të thotë se ai duhet të mbetet i tillë, por gjithmonë apo jo.
Beogradi ka kërkuar disa herë që të diskutohet kjo çështje, ndërsa Prishtina ka kundërshtuar çfarëdo bisedimesh për veriun. Çfarë duhet tani të ketë parasysh Prishtina nëse hap bisedime për veriun me palën serbe?
Supozoj se në një farë mënyre Prishtina duhet t'i bindë sërbet e veriut se do të merren parasysh interesat e tyre në Kosovë, përderisa Kosova nuk arrin t'u ambush mendjen sërbet e veriut se do të merren parasysh dhe se do të mbrohen interesat e tyre në Kosovë, kjo situatë mund të zvaritet deri në pafundësi, por situata nuk mund të mbetet të tillë për gjithmonë. Shikojeni Çiprin, megjithatë, nuk mendoj se mund të pritet një zgjidhje në të ardhmen e afërt. Çështja është se situata duhet të menaxhohet me që ka divergjenca të mëdha në kërkesat e njerëzve, andaj nuk shon ndonjë mes të kënaqshëm. Mendoj se do të vazhdojnë kërkesat për një zgjidhje, për zgjidhjen A, B apo C, por nuk pres që ajo vërtet të gjendet. Kjo do të jetë çështje e gjeneratave. Pres më shumë që situata të menaxhohet në vend se të zgjidhet. Kjo nuk është domosdoshmërisht e përshtatshme, por mendoj se kjo do të ndodhë.
Apo shndrohet problemi i veriut në një konflikt të ngrirë?
Jo, nuk mund ta krahasosh tërësisht këtë çështje me konfliktet e tjera në botë për të thënë se është apo nuk është i tillë. Ka dallime në këtë rrafsh dhe konflikti në veri nuk është aq i ngrirë, meqë po vriten njerëz. Në anën tjetër, nëse shtrohet pyetja se a është ky një konflikt që do të zgjidhet, jo, por ekzistojnë disa ngjashmërinë në konfliktin e Çiprës dhe atë të ish Bashkimit Sovjetik.
Zoti Gjuda ju thatë se situata do të menaxhohet. Kush do të menaxhoj situatën atje nëse marrim parasysh kundërshtimin e serbëve lokal ndaj autoritetit të Prishtinës zyrtare?
Ata njerëz që po e menaxhojnë sot pak a shumë Prishtina, Beogradi dhe bashkësinë ndërkombëtare me tekste veçantë të BE-ja. Ka edhe aktorë të tjerë si për shembull Shtetet e Bashkuara që janë një faktor i rëndësishëm në raport me Prishtinën. Nuk është shkencë raketore kjo çështje, janë thjesht njerëz të zakonshëm që janë marrë dhe deri më tani me këtë gjë.
Pra, a është integrimi i veriut dhe i serbëve të veriut e vetmja zgjidhje për këtë problem apo ka opsione të tjera?
Ka pasur aq shumë klasifikime të zgjedhjeve ekstreme. Sipas njërit ekstrem, është i nevojshëm integrimi i tërësishëm i veriut sikurse i pjesëve të tjera në Kosovë, ekstremi tjetër flet për ndarje. Pastaj përmendën lloje të ndryshme të autonomive, autonomia e llojit të Republikës Srpska, autonomia sipas planit Ahtisari ose autonomia sipas Ahtisarit në një formë tjetër. Ka 100 klasifikime të zgjedhjeve, por nuk pres që të ndodhë ndonjë zgjidhje. Pres që të vazhdoj gjendja aktuale dhe të lëkundet andej e këndej pa ndryshuar në të ardhmen e afërt. Nuk pres që të ndryshoj diçka nëse me kontaktoni, edhe pas një viti ka gjas që situata të jetë njëjtë.
Zgjidhja e problemit të veriut është një nga parakushtet për avancimin e Prishtinës dhe Beogradit në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian. A do të ketë veriu një ndikim në këtë?
Po, do të ketë, do të ngadalsoj atë.
Tekstin e intervistës me analisin e Tim Megjuda, që e ka zhvilluar Edona Peci, mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresen europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Në raportet e shumta që i përpilojnë organizatat të ndërkombëtare për Kosovën, mos se zbatimin e ligjeve edhe më tej e konsiderojnë si problem të jetë të madhë. Ndërkohë edhe ligjet në fushën e ekonomisë, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike, mbesin të pazbatueshme e që kanë reflektime negative në zhvillimin ekonomik. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Eksperti i çështjeve ekonomike Lek Musa thotë se një fushë në të cilën ligjet nuk janë duke u zbatuar dhe që kanë ndikim negativ, kanë të bëjnë me informalitetin.
Ka një numër mjaft të madh subjekteve ekonomike të cilat veprojnë në Kosovë, sikur nuk i nështrohen ligjeve shtatimore dhe paketave fiskale ndryshme, dhe cilat kanë ndikim sepse krijojnë kushtet ndryshme, të cilat krijojnë hapësirë për një garë mund të themi mes subjekteve juridike të pavarabartë, dhe kjo natyrisht ka ndikim në ambientin e biznesit në Kosovë.
Fusha tjera ekonomike në të cilat nuk ka zbatim të legjislacionit, sipas ekspertit Musa, janë të ndërlidhura me raportimin financiar. Ai thekson se ligji mbi raportimin financiar nuk ka gjetur zbatim të duhur në Kosovë. Dhe si shtekson Musa, më zbatimi i këti ligjit ka implikime mjaftë të mëdha në çështjen e financimit të bizneseve.
E gjithashtu nuk duhet harruar edhe ligjet cilat kanë të bëjnë me direkt me pronën, ligjet cilat kanë të ndërlidhura me funksionalizimin e gjykatave.
Edhe pse qeveria e Kosovës në rregulloren e punës ka obligim që të bëjë një vlerësim të ndikimit të një ligji pas hyrjes në fuqi, sipas agrondemit nga Instituti për Studime të Avancuara, mënyra se si e bën atë vlerësim qeveria nuk është e saktë, dhe po ashtu si shto demi, nuk i jepës shumë rëndësia asaj se çka do të ndryshojë realisht në teren një ligj i cili ka hyrë në fuqi.
Ligjet cilat më shumë të pohasin pështërsinë zbatim janë ligjet që kanë bëjnë me drejtat e konsumatorit, apo ligjet për cilësinë e produkteve, apo ligjet për mbrojtjen e modrave të importeve për sigurinë e tyre. Gjitha këto pohasin pengesan zbatim për shkak të mungesës njerëzve cilët do të kujdeseshen për nivelin e zbatueshmërisë tyre.
Agrondemi thekson se aktualisht si institut janë duke monitoruar ligjin për zonat ekonomike. Ligj ky i cili ka pasur për qëllim të krijojë kushte më të mira për investitorë të huaj, mirëpo në bazë të ulumtimeve që ata kanë bërë deri më tani, edhe pas 4 viteve ky ligj nuk ka dhënë efektet e para. Ligjet sipas demit miraton në Kosovë vetëm sa për të përmbushur kërkesa qoftë të Fondit Monetar Ndërkombëtar apo Komisionit Evropian, pa pasur pastaj fonde që të sigurojnë infrastrukturën shtesë për të zbatuar atë ligj. Për më shumë se një dekadë, thekson agrondemi, Kuvendi i Kosovës ka aprovuar ligje, por që asnjëherë nuk ka gjetur kohë që të shikon zbatueshmërinë e këtyre ligjeve.
Nëse vazhdojmë të aprovojmë mbi 70 ligje në vetë dhe nuk i zbatojmë as për sa afërmi ato, kjo do të paraqet një mosbështeshmëri të madhe tek qytetarët, realisht se çfarë ligje po aprovojmë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Ivo Orav, është shprehur sot në favor të një ligji cilësor për media. Këto komente u bën pas takimit të tij me kryetaren e shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë, Naser Selmani, i cili ka shprehur shqetësim për mos respektimin e afateve nga ana e qeverisë për çështjet për të cilat është arritur marrëveshje. Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë kërkon dekriminalizimin e shpifjes në mënyrë që të evitohet vetë cenzura. Nga Shkupi paraqitet Zërieta Hajro Jahjaga.
Qeveria e Maqedonisë ka shkelur refatet për të cilët kemi rënë në ujdin ne si punonjës të mediave sa i përket dekriminalizimit të shpifjes. Me këtë ankesë është drejtuar kryetari i shoqatës së gazetarëve Naser Selmani ambasadorit të Bashkimit Evropian në Shkup Ivo Orav. Pas çka ky i fundit ka ripërsëritur qendrimin e Brukselit se liria e shprehjes është një nga shtyllat themelore për zhvillimin e shtetit demokratik sipas standardeve të Bashkimit Evropian. Ambasadori Orav gjithashtu ka theksuar se pikërisht kjo është arsyeja se pse Bashkimi Evropian përse afërmi monitoron avancimin e vendeve kandidate si në rregullimin ligjor të punës së mediave një herë dhe krijimin e kushteve për një pavarësi të plot nga politika.
Mr. Selmani informed me that some deadlines were not met and of course it's pity.
U informova se nuk janë respektuar disa afate përfundimtare. Kjo është për të ardhur keq, megjithatë afatet përfundimtare janë të rëndësishme, por më rëndësi është dhe miratimi i një ligji cilësor i cili do të ngërthejë në vetë të gjitha vërejtjet e pjesëmarrësve, ka deklaruar pas takimit me kreun e shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë, ambasadori i Bashkimit Evropian në Shkup, Ivo Orav. Ai njëherësh është shprehur optimist se bisedimet mes qeverisë dhe punonjësve të mediave do të rezultojnë me ligj në të cilin do të inkorporohen dhe vërejtje si dhe sugjerimet e vetë gazetarve. Ndërkaq, kryetari i shoqatës e gazetarve, Nasser Selmani, sa i përket dekriminalizimit të shpifjes, siç është shumë të rëndësishme, ka fokusuar për caktimin e kompensimeve të dëmit jo material për shpifje dhe ofendim.
Saktësisht, ne kemi marrëveshje për dekriminalizimin e shpifjes dhe ofendimit, mirëpo nuk kemi marrëveshje, nuk kemi pajtim për lartësin apo për shumën për kompenzimin jo material të shpifjes dhe ofendimit. Dhe kjo është ajo për cilën ne nuk kemi marrëveshje dhe ne interes që të nxisim procesin e do bëjmë propozimet tona konkrete dhe do t'i dërgojmë në qeveri dhe shpresojmë se shumë shpejt zonja Rifi do të konvokojmë dhe do të ulemi që të harmonizojmë qendrimin.
Është shprehur Nasser Selmani, kryetari i shoqatës së gazetarëve në Maqedoni. Ai një herë ka shfaqur shpresë se zëvendës kryeministria Teuta Arife së shpejti do të caktojë dhe takim të grupit punues në të cilin do të harmonizohen qendrimet për të gjitha çështjet e hapura mes qeverisë dhe gazetarëve. Ndryshe në raportin e fundit të progresit të Komisionit Evropian sa i përket përmbushjes së kritereve për anëtarësim të Maqedonisë në Bashkimin Evropian, si një nga pikat më nevralgjike është paraqitur lirie e medjave, me rastet fokusuar ndërhyrje e politikës në punën e medjave, mos profesionalizmi nga ana e gazetarëve si dhe paqëndrueshmëria financiare e medjave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio në Evropa e Lirë.
Dhuna në Siri po vazhdon për kundër hyrjes në fuqi të afatit për tërheqje të trupave nga qytetet. Ky afat, dita sot me 10 prill, parashihet me planin e mbështetur nga Kombet e Bashkuara për krizën në Siri. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Sipas planit të paqes të arritur në negociatat e të dërguarit të Kombeve të Bashkuara dhe të Ligës Arabe për Sirin Kofi Annan, trupat qeveritare të këtij vendi është të dashur ta fillojnë tërheqjen nga qytetet para armpushimit të plotë që hyn në fuqi më 12 të këtij muaji. Por aktivistët thonë se forcat qeveritare i kanë negranatuar disa pjesë të qyteteve Hama dhe Homs, që gjenden në pjesën qendrore të Sirisë, ndërsa është raportuar se persona të paidentifikuar e të armatosur i kanë vrarë 6 ushtarë në provincën verlindore Hasakeh. Ministri i jashtëm i Sirisë, Valid Muallem, aktualisht në vizitë në Moskë të Rusisë, tha se disa njësi ushtarake janë tërhequr nga disa hapësira dhe se një numër i të burgosurve është liruar. Por ministri Muallem tha se përkundër këtyre masave, ne vërejmë në baza ditore për shkallëzimin e kundërshtimit nga bandat e armatosura terroriste. Ministri i jashtëm i Sirisë, Valid de Muallem, po ashtu e ka akuzuar Turqin për armatosje të kryengritësve sirian dhe për ndihmë në kalimin e kufirit. Ministri i jashtëm i Rusisë, Sergej Lavrov, tha se Siria ka mundur të jetë më tepër vendosur në implementimin e planit të paqes. Më tutje ai theksoi:
Më vëqëridnoj rrasë sigurni, hëtim...
Sot edhe njëherë ne dëshirojmë të bëjmë thirrje të gjithë antarëve të opozitës dhe të gjitha vendeve që kanë ndikim në opozitën politike e veçanërisht në atë të armatosur, që ta përdorin këtë ndikim me qëllim që të arrihet një ndërprerje e menjëhershme e zjarrit nga të gjitha palët, siç parashihet me planin e Kofi Annanit, tha Sergej Lavrov. Kryeministri i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, që po qëndron për vizitë në Pekin të Kinës, e ka akuzuar Sirin për dhunim të qartë të kufive të Turqisë pas të shtënave nga pjesa e Sirisë, nga të cilat janë plagosur disa njerëz brenda Turqisë, ndërsa dy njerëz kanë vdekur derisa përpiqeshin ta kalojnë kufirin. Agjencia turke e lajmeve raporton se Erdogan ka thënë se Ankara do të ndërmerr masa të domosdoshme. Mediat e Turqisë kanë raportuar se ministri i jashtëm i këtij vendi, Ahmet Davutoglu, i cili ndodhet në Pekin së bashku me kryeministin Erdogan, e ka përfunduar vizitën më herët për shkak të zhvillimeve në Siri. Raportohet se forcat e Sirisë kanë hapur zjarr në hapësirat të kufitare brenda Libanit, duke vrarë një gazetar televiziv. Në Turqi, ku aktualisht janë vendosur afro 24.000 refugjat, është shënuar rritje shpejtë e numrit të sirianëve që e kanë kaluar kufirin gjatë javës së kaluar. Për të parë situatën për së afërti, kampet e refugjatëve në Turqi i ka vizituar i dërguari ndërkombëtar për krizën e Siri, Kofi Annan. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe thekse nga ky emision. Policia thotë se në lagjen 3 e Rrokaqejt në Mitrovic, ku u vrar një shqiptar, janë të pranishëm pjesëtarët e stacionit veri të mbështetur nga policët nga jugu. Kryeministri Hashim Thaçi ka quajtur akt terrorist vrasjen e Selver Haradinajt në pjesën veriore të Mitrovicës. I pyetur se është e nevojshme një zgjidhje politike për situatën në veri të Kosovës, analisti britanik Tim Gjuda postirash tha:
"Well, of course a political solution is needed.
Natyrisht se është e nevojshme një zgjidhje politike, përndryshe zot e ketë asnjëherë ndonjë zgjidhje."
Në këtë emision ushtrua edhe çështja se çfarë roli ka ajo ushtuquajtur mbrojtje civile në pjesën veriore, që thuhet se është e involvuar në incidente tensione në këtë pjesë të Kosovës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.